fëmit janë dhurat që Zoti bën familjes e botës e duhen lindur me bujari e përgjësi, ndërsa familja, shoqëria që nuk diti mirë pres, është kopratëse dhe e lodhur. Këtë mendim shprehu sot Papa në katekizmin audiencës së përgjithshme, kryesuar në sheshin e Shëmpjetrit, Francesku e përfundoi takimin duke kërkuar lutje për konqistorin që do të hapet nesër.
Të pashembullt, papërsëritshëm që duhen para se të dalin dritë, të rinojnë e të hapin ullën e së ardhmes nëse i mirë pret, ndërsa ta mbyllin këtë ullë duke të krijuar një zbrazësi të padurueshme, nëse i shikon si bare i refuzon. Fëmijët i japin jetë shoqërisë, nëse përbëhet nga njerëz që e duan jetën, ndërsa e depresionojnë kur bie viktime vetmbylljes. Këtë sjell, a nuk sjell me vete, linje fëmijëve.
Pasi e foli për nënat e baballart, Papa arriti tek fryti dashurisë tyre me një katekizëm për plot me pasion baritor. U ndalua së pari tek lidhja ngushtë ndërmjet breznive, të cilën e shikon si shpresë burim harmonie për një popull.
La gioia dei figli fa palpitare i cuori dei genitori e riapre il futuro.
Gëzimi i fëmijëve i bën të rrahin hareshëm zemrat e prindve e u hap udhën drejt së ardhmes. Fëmijët janë gëzimi familjes dhe i shoqërisë. Fëmijët nuk janë problemi i biologjisë riprodhuese, as një nga mënyrat për t'u realizuar, e aq më pak pronë e prindërve. Jo, fëmijët janë dhuratë, dhanë ti, kuptuat? Fëmijët janë dhuratë.
Fëmija është dhuratë, pohoi përsëri Francesku, e jo sepse është i bukur. Sepse më ndonë si unë, sepse më shkron dëshirat e mia, fëmia duhet më njëherë sepse është jetë nga jeta jonë, vjojtë kujton të ati shejtë, është lindur për të mirën e vetë, familjes, shoqërisë, të njerëzimit mbarë, e me gjithate e gjithë kjo bukuri shpeshherë nuk kuptohet.
Oggi sembra più difficile per i figli immaginare il loro futuro.
Sot duket më e vështirë për bijtë përfytyrojnë ardhmërinë e tyre. Baballarët, siç e kam cekur në katekizmat e kaluara, kanë bërë moshta një hap mrapa. E prik në e, bijtë janë bërë gjithnjë më të paqartë në përpjekjen e tyre për të bërë hapa përpara. Mund ta mësojmë lidhjen e mirë ndërmjet breznive nga aty ynë qiellor që e le të lirë secilin nga ne. Po nuk na lë kur vetëm, e nëse gabojmë, ai vijon të na ndjek me durim, pa e harruar për asnjë çast dashurinë e tij për ne.
Atësia e hyjit, vreti Francesku, na lët kuptojmë edhe shetrinë e lidhjes së prindërve me bijtë. Të njëjtin mendim e ndeshim në urdhrimin e katërt, i cili vjen më njëherë pas tre urdhrimeve që kanë të bëjnë me vetë Zotin. E kjo na nxit të menojmë se në rrënjën e respektit për prindrit ka diçka hyjnore.
Una società di figli che non onorano i genitori è una società senza onore.
Shoqëria që nuk i nderon prindrit është shoqëri pa nder. Kur nuk i nderon prindrit, humbet edhe nderimin për vetveten, bëhet shoqëri me trinj takullt e pangopur.
Edhe shoqëri do shtrënguar që nuk i mirëpret breznitë e reja, që nuk dëshiron ta shikoj veten të rrethuar nga fëmijët, që i shikon më shumë si shqetësim sesa si gëzim. Si barë më shumë se si lehtësim, si rrezik më shumë se si shpresë. Një shoqëri e tillë është e lodhur, e depresionuar.
Secili nga ne mendoi e ti përgjigjet, kujtoi Papa faktit që Evropa ka 1% lindshmërie që nuk e kalon 1%.
Se una familia generosa di figli viene guardata come se fosse un peso, c'è qualcosa che non va.
Nëse një familje bujare rrethuar me një kuror fëmijësh shikohet si të ishte barë rënd, këtu ka diçka që nuk shkon. Breznia e bijve duhet jetë plot përgjegjësi, si mëson dhe enciklika Humane Vitae et Lumen Pax pali 6. Por të kesh shumë fëmijë nuk mund bëhet automatikisht zgjedhje e papërgjegjshme. Ndërsa të mos kesh fëmijë do të thotë se ke zgjedhur rrugën egoistike. Jeta rinohet e fiton energji, duke u shtuar e duke u shumuar. Pasurohet, nuk varfrohet.
Figura fundit është ajo e Papës në heshtje, në lutje, me sytë mbyllur e dorën mi zemër pasi drejtoi këtë ftesë turmës.
Tanti di voi qui avete figli e tutti siamo figli. Facciamo una cosa.
Shumë nga ju kanë bijë e të tërë ne jemi bijë. Të bëjmë një minutë heshtje, se i cilit mendojnë zemër vetë për të bijtë nëse i ka. e t'i kujtoj në heshtje, e gjithë të menojmë për prindrit tanë, e t'a falnerojmë Zotin për dhuratën e jetës. Në heshtje, ata që kanë fëmijët menojnë për ta, e të gjithë për prindrit tanë. Zoti i bekoft prindrit tanë e fëmijët tuaj. Një lutje tjetër ishte ajo e Franceskut në përfundim të audiencës përgjithshme në prag të konsistorit. Shpirti shejt u lut, qofti pranishëm në punimet e kolegjit kardinalor, e i shëndrit kardinajt e rinj dhe shërbimin e tyre ndaj kishës.